Evangelium secundum Matteum, caput duodecimum. In illo tempore abiit Iesus sabbatis per sata, discipuli autem eius esurierunt eceperunt velere spicas et manducare. Farisei autem videntes dixerunt ei,
Ecce discipuli tui faciunt quod non licet facere sabbato.
Ad ille dixit eis,
Non legistis quid feciri David, quando esuriit equicum eo erant?
Quomero intravit in domum Dei, et panes propositionis comedit?
Quod non licebat ei edere neque his, quicum eo erant, nisi soli sacerdotibus? Aut non legistis in lege quia sabbati sacerdotes in templo sabbatum violant et sine crimine sunt? Dico autem vobis, quia templum maior est hic. Si autem sciretis quid est, misericordiam volo et non sacrificium, numquam condemne setis innocentes. Dominus est enim filius homini sabbati.
Et cum inde transisset, venit in synagogam eorum, ed ecce homo manum abens aridam, ed interrogabant eum dicentes,
Licet sabbatis curare?
Ut accusarent eum. Ipse autem dixit illis,
Quis erit ex vobis homo, qui habeat ovem unam, et si ceciderit hec sabbatis in foveam, nonne tenebit et levabit eam? Quanto igitur melior est homo ove, itaque licet sabbatis bene facere.
Tunc ait homini,
extende manum tuam,
et extendit, et restituta est sana sicut altera. Exeuntes autem pharisei consilium faciebant adversus eum, quomodo eum pederent. Iesus autem sciens secessit inde, et secuti sunt eum multi, et curavit eos omnes, et cominatus est eis, ne manifestum eum facerent, ut ad imploretur quod dictum est per Isaiam prophetam dicentem,
Ecce puer meus, quem elegi, Dilectus meus, in quo bene placuit anime meae. Ponam spiritum meum super eum, et judicium gentibus nunciabit. Non contendet neque clamabit, neque audiet aliquis in plateis vocem eus. Arundinem quasatam non confringet et linum fumigans non extinguet, donec eiciat ad victoriam judicium, et in nomine eius gentes sperabunt.
Tunc oblatus est ei demonium abens, cecus et mutus, et curavit eum, ite ut mutus locuretur et videret. Et stupebant omnes turbe et dicebant,
Numquid ic est filius David?
Pharisei autem audientes dixerunt,
Hic non eicit demones nisi in Beelzebul, principe demonum.
Sciens autem cogitationes eorum dixit eis,
Omne regnum divisum contra se desolatur, et omnis civitas, ver domus divisa contra se non stabit. Et si Satana Satanam eicit, adversus se divisus est, quomodo ergo stabit regnum eius? Et si ego in Beelzebul eicio demones, fili vestri in quo eiciunt? Idio ipsi judices erunt vestri. Si autem in spiritu Dei ego eicio demones, igitur pervenit in vos regnum Dei. Aut quomodo potes quisquam intrare in domum fortis, et vasa eius diripere, nisi prius aligaverit fortem? Et tunc domum ilius deripiet, Qui non est mecum, contra me est, et qui non congregat mecum, spargit. Ideo dico vobis, omne peccatum e blasfemia remitetur hominibus, spiritus autem blasfemia non remitetur. Equicumque dixerit verbum contra filium hominis, remitetur ei, qui autem dixerit contra spiritum sanctum, non remitetur ei, neque in hoc saeculo, neque in futuro. Aut facite arborem bonam, et fructum eos bonum. Aut facite arborem malam, et fructum eos malum. si quidem ex fructu arbor agnoscitur. Progenies viperarum quomro potestis bona loqui, cum sitis mali? Ex abundantia enim cordis os loquitur. Bonus homo de bono tesauro profer bona, et malus homo de malo tesauro profer mala. Dico autum vobis, omne verbum otiosum, quod locuti fuerint homines, redent rationem de eo in die judicii. Ex verbis enim tuis justificabilis, et ex verbis tuis condemnabilis.
Tunc responderunt ei quidam de scribis et fariseis dicentes.
Magister, volumus a te signum videre.
Qui respondens ait illis?
Generatio mala et adultera signum requirit, et signum non dabitur ei, nisi signum Ione, profete. Sicud enum fuit Ionas in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus, sic erit filius hominis in corde terre tribus diebus et tribus noctibus. Viri Ninivite surgent in judicio cum generatione ista, et condemnabunt eam, quia penitentiam egerunt in predicatione Ione, et ecce plusquam Iona hic. Regina Austri surget in judicio cum generatione ista, et condemnabit eam, quia venit a finibus terre audire sapientiam Salomonis, et ecce plusquam Salomon hic. Cum autem in mundus spiritus exierit ab homine, ambulat per loca arida, querens requiem, et non invenit. Tunc dicit, revertar in domum meam unde exivi. Et veniens invenit vacantem, scopis mundatam et ornatam. Tunc vadit et assumit secum septem alius spiritus nequiore se, et intrantes habitant ibi. Et fiunt novissima hominis, ilius peora prioribus, sic erit et generationi huic pessime.
Ad hoc eo loquente ad turibus, ecce mater et fratres eos stabant foris, querentes loqui ei. Dixit autem ei quidam.
Ecce, mater tua et fratres tui foris stant querentes loqui tecum.
Ad ille respondens dicenti sibi ait.
Quae est mater mea? Et qui sunt fratres mei?
Et extendens manum suam in discipulos suos dixit.
Ecce mater mea et fratres mei, quicunque enim fecerit voluntatem patris mei, qui in celis est, ipse meus frater et soror et mater est.